Ne mogu da se setim tačno, još u osnovnoj školi, ja sam učila Aleksa Šantića osnovnu školu u Beogradu i moj profesor crtanja, posle on postao veliki slikar Branko Stanković, on je mi rekao, mala, ti ćeš biti pevačica.
Jeste. Svetlana Bojčević Cicević je operska pevačica, radi u Narodnom pozorištu, nastupala je na najznačajnijim mestima kada je reč o operskoj umetnosti. Evo je danas u našoj porodičnoj priči, to ćemo čuti na kraju, i o njenom detinjstvu, o vremenu koje je provodila igrajući se uz neki gramofon. Upravo o detinjstvu na neki način govori i naša današnja emisija. Nećemo je tipično najaviti, evo na koji način ćemo je najaviti. Pričom o zamišljenju.
Ovako u stvarnom životu mnogo toga nije moguće. Nije moguće da je subota kad kalendar jasno kaže da je sreda. Nije moguće da se sunčaš na plaži i da ti nožne prste zapljuskuju talasi kada si u svojoj sobi u jednom sasvim običnom gradu usred zime. Nije moguće ni da budeš kosmonaut i putuješ po vasioni kad si samo jedna mala devojčica. Nije moguće ni da mače luče, upitaš nešto kao zašto mačke zure, a da ti ono odgovori na tvom maternjem jeziku. Prosto ne možeš, probala sam onoliko puta.
A da li zamišljamo, odnosno da li deca mogu da budu zamišljači ili zamišljivači, ili im današnje igračke, odnosno tehnologija, zamišljanje prekida na samom početku mogućnosti? To pitam Nenada Markovića, koji nije bio godinu i po dana, a valjava bi da bude mnogo češće. Nenad je selektor gejmerske reprezentacije Srbije. Dakle, da li deca danas i oni koji igraju igrice umeju da zamišljaju? Da li je zamišljanje potrebno ili imaš sve što ti treba, samo mrdaš prstom?
Dobar dan, prvo da se izvinem ovako zvanično javno što nisam bio godinu i po dana i potrudit ću da se iskupim prvom priliku. Pa vezano za za zamišljanje dece, to jest zapravo...
Ti treba mašta kad igraš igricu?
Naravno, naravno. Mašta, inovativnost i gomila nekih drugih sposobnosti nisu zahtevne, to jest nisu obavezne, ali su jako potrebne i pomažu u igranju video igara. Neki problem ne se rešava konvencionalnom metodom, neki se rešava na nekom malo drugi način, doduše to zavisi od same video igre i od mnogo drugih stvari.
Evo te sa nama danas, jer je svakog dana možemo da nađemo takve tekstove. Nije baš uvek na odmet ne obratiti pažnju na njih, u kojima se piše koliko opasne mogu da budu video igrice, čak da izazovu i samoubistvo kod dece i mladih. Pominje se taj neki plavi kit, pa se sad pomenu u Daily Mailu je bila neka informacija o nekoj japanskoj lutki koja isto tako i izvire iz igrica. Da te odmah pitam na početku, a to je i Aleksa Milević, moj pomoćnik.
Zdravo.
Pomoćnik, ja se poštapam psihologijom uz tebe. Aleksa je još malo student, uskoro i psiholog. Pa ćemo zajedno.
Da, da.
Zajedno ćemo da se obrušimo na Nenada.
Nemojte, molim.
Dakle, koliko mogu opasne što se tebe tiče, a imaš veliko iskustvo i sa mladim ljudima, jer ih selektuješ, imaš veliko iskustvo i sa igricama. Šta ti misliš, da li su to samo naslovi da privuku čitaoce, slušaoce, gledaoce, ili treba biti oprezan?
Pa mislim da je bilo da i na jedan i na drugi deo pitanja, zapravo. Znači, čim je naslov takav, stoji u nekom portalu ili negde, znači da se tako nešto zaista desilo, je li tako? Tako da, mislim, video igre mogu biti štetne, znači ne samo i po decu mogu biti štetne, i po odrasle ljude, znači mogu da razore brakove, da razore veze ili mnoge druge stvari, ali isto tako, ukoliko se sve to pravilno usmeri u pravo vreme, ne mora da se desi, kako i za video igre, tako i za sve ostalo.
Video igre su deo naših života, neminovni deo naših života, i ne pokušavamo...
Neizostavni,
da, i ne pokušavamo da budemo protiv njih, samo hoćemo da budemo za. Ja bih pozvala i slušalce koji vjerovatno imaju bilo kakva iskustva, čak su neke istraživanja na BBC Earth emisijama bilo o tome da ljudi u trećem dobu i to podmaklim godinama, ako igraju neke predložene igre, mogu da povećaju koncentraciju. Šta kaže psihologija o tome?
Pa generalno tu kada govorimo o tom odnosu između posmatranja tog sadržaja u videoigricama koji, da kažem, promoviše ili ima veze sa suicidom i samog suicidnog ponašanja na koncu suicida, tu je taj odnos i dalje nejasan, jer se ne zna da li neko preferira taj sadržaj zato što je po prirodi sklon samoubilačkim idejama, depresivnim simptomima i tako dalje, pa će namerno birati upravo sadržaj takve igrice koje to negde se bave tom tematikom, ili je obrnuta veza, dakle, da zaista taj sadržaj može i kod osobe koja je zdrava, koja nema suicidnih tendencija, da inicira nešto tog tipa ili da izazove, ili da ubrza na kraju.
Da bude okidač.
Da, da bude okidač.
225-299 poziv za Beograd 011, naravno, vi naš telefon znate, javite nam se ako imate neku sugestiju, iskustvo. Divno bi bilo ako ste i sami igrač, gamer, tako se kaže.
Pa, da kažemo da je sve prihvatno gamer, ali ovo čime se ja bavim, to je e-sportista. Znači, tako je bilo najpravilnije, da se kažem, za osobe, to je moj igrač. Hajde,
tako znači, ako se kaže sport, još uvek mu verujemo, to ipak ima još pa, uvek nekih pravila, granica...
Pa, i se to dosta opet neka tema koju možemo pričati jako dugo. Mislim, da, ima elemenata sporta u e-sportu.
Mislim sam u društvenim odnosima ljudi kontaktiraju, nisu izolovani, nisu...
Ne, nikako nisu izolovani. Znači...
To zameraju igračima, jel?
Pa,
solistima. Igračima, solistima.
Pa ne, mislim, razlika među običnog gamera i e-sportista je samo tome što se e-sportista opredelio da mu to bude profesija. Mm-hmm. I od toga zarađuje novac. Tako da to
ide
je,
na putovanje i tako dalje, a ovaj sedi u kući, igra igrice do besvesti i razluđuje roditelje.
Razluđuje roditelje, troši vreme, ili a možda i jednostavno razvija sebi kroz maštu neke druge sposobnosti.
Ili ide u neke druge...
Kolica ga grafički dizajn ili prostore. Programiranje ili
da,
tako
da,
nešto.
Da, nismo protiv, protiv smo samo onoga što može da dovede do situacija da neko mlado stvorenje može da podigne ruku
pa,
na sebi.
Pa to je stvarno užasna stvar, mislim, ali generalno gledano, znači, pomerilo se doba kada ljudi počinju da flertuju sa depresijom. Znači, to je, ta granica se pomerila ka manjem broju, jel? Tako da, mislim da je to generalno problem. Sad, što je čovjek mlađi, to je...
Ili si možda obrnuto, kad depresija počinje da flertuje sa čovjekom?
Pa...
Aleksa, pomagaj.
Da, moram samo da se nadovežem što se tiče toga, ta nesigurnost tog odnosa između baš video igrica i depresije i sklonosti samoubistvu, mnogo je jasnija ta veza između senzacionalizma u smislu novinskih članaka koji govore, iznose se detalji o tome kako je neko izvršio suicid, sam postupak, oproštene poruke i tako dalje. Takvi neki oblici postupaka mnogo više mogu da doprinesu i da budu okidač.
Mediji,
to je ono što
naravno,
je, da, i mediji, naravno. Što je mnogo jasnija ta veza negde u nauci.
Mi imamo priču na pesmi, da, može i priča o pesmi, već smo je slušali i ćemo je ponoviti jer je dobila Oskar.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Reci mi nešto, devojko, da li si srećna u ovom modernom svetu ili želiš više? Postoji li još nešto za čim žudiš?
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling.
Život pod svetlima reflektora je za nekoga život iz snova, ali za nekoga i prava noćna mora. Istina, obično sve počne bajkovito, a onda... Onda svetlosti pozornice zameni tama backstage-a, ali to više nije pred očima javnosti. To je nešto što doživljavaju samo oni koji su očima drugih zvezde, uzori, idoli ili već nešto drugo, a što ih čini prepoznatljivima i zbog čega su poznati, da ne kažem baš... Tu danas izuzetno domaćinu reč celebrity. Reci mi nešto, mladiću. Zar nisi umoran pokušavajući da popuniš tu prazninu? Ili ti treba nešto više? Zar nije teško da večito živiš učauren?
Times I feel myself.
Većita dilema, da li su oni koje doživljavamo baš onakvi kakvim ih zamišljamo ili je to samo naša lična želja da budu takvi, je stara koliko je sveta i veka. Da li film A Star is Born, odnosno Zvezda je rođena, priča univerzalnu priču ili se odnosi samo na pojedinačne slučajeve? Čini se da, kada pogledamo u istoriju kinematografije, ali i popularne muzike, prikazuje obe strane istog novčića. Nebitno je da li su u glavnim ulogama Janet Gaynor i Frederick March 1937. Judy Garland i James Mason 1954. Barbara Streisand i Kris Kristofferson 1976. ili konačno Lady Gaga i Bradley Cooper 2018. Sve je ipak samo predstava, a svi oni su, da bi pronašli sebe, morali da od te iste predstave pobegnu daleko. Da pobegnu iz Plićaka. Koliko je scenario filma A Star is Born ujedno i lična priča svakog od protagonista u svim pobrojanim verzijama, možemo samo da nagađamo. Ipak, imajući na umu šta sve današnja popularnost sobom nosi i koliko se Lady Gaga u sve to baš i ne uklapa, reklo bi se da pesma Shallow, to jest Plićak, jeste i njen lični manifest. I ne samo njen, već i onoga koji je na sopstveni račun odlučio da najnoviju verziju filma Zvezda je rođena prebaci na veliko platno i praktično razotkrije i samog sebe, Bradleya Coopera glavom i bradom. Idem u dubinu, gledaj me kako uranjam i nikada neću dotaći dno. Ulećem kroz površinu, tamo gde niko ne može da nas povredi. Daleko smo od Plićaka.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija, tema kojom se danas bavimo, uticaj video igara na mlade ljude i na porodicu i na porodični život. Evo gost Nenad Marković, selektor e-sport reprezentacije Srbije, naš gost, mlad čovek, i sugerisao se nam tu priču da se razbijaju i porodice kada je reč o video igrama. Ili bi dodao nešto u vezi sa time, ili da te pitam koliko je, evo dajem ti dva pitanja pa ti biraj koje hoćeš, verovatno i u igricama imaš te mogućnosti,
jel da? Možeš mi dati i treće pa tamo položim ispit, ono, izberi
tri
pitanja.
Ali vidi, ovaj, i to je način igrice, jel ti imaš više mogućnosti, evo ja ću sad ti dam i drugu.
To je bila neka avantura.
Da, da li slušali smo upravo priču o pesmi, u priči o pesmi smo slušali o zvezdi. Sigurno nove tehnologije stvaraju od nekih mladih ljudi apsolutne zvezde.
Da.
Apsolutne, sa milionima pregleda, tako se kaže, jel da?
Pa da, pratilaca pregleda, mislim, oba odgovorio
sam. Koji ćeš sad?
Eto, možda ne bi bilo loše da pričamo upravo o tim novim zvezdama, koje internet stvara, tako da kažemo, i ovaj popularni kanali kao što recimo YouTube. To je recimo jako...
Što gejmeri?
Pa neki da, neki ne. Znači, neki krenu kao gejmeri, igraju video igre što deci interesantno, da su recimo dobri u tome, pa se onda jednostavno pređu na nešto drugo, što je toj publici interesantnije, tako da kaže. Tako da, recimo, to je jako interesantna priča, to su uglavnom, mislim, ti ljudi se zove recimo youtuberi, tako da ih nazovemo, to je kao profesija, jel ja sam youtuber. Sad, koliko god to...
Jesi tako popularan?
Ja? Aha. Ma ne.
Ja otko znam, možda si jedan...
Nisam, ma kako ne, ja sam čovjek
koji... Šalim,
iz tenke. Ne, pa, mislim, ti youtuberi, oni mogu, to je mač sa dve oštrice, jel? Jer nisu, svi su oni popularni u nekoj meri, znači, ali nisu svi popularni na pravi način. Neki tih načina mogu da štete ovoj deci, generalno, a neki ne.
Ali uticaj imaju svakako.
Nenormalan imaju uticaj.
Da, ti youtuberi i generalno ne Instagram i uopšte društvene mreže stvaraju privid jednog sveta koji postaje standard. Dakle, mladi gledajući to očekuju da je to nešto čemu bi trebalo da teže, da je to sva ta popularnost, taj svet koji je tako šaren, vesel i sve to. I onda, da, i onda dolazi do razočaranja ukoliko vide da jednostavno ne mogu to da postignu i da ne mogu da se uklope u to što se nameće kao neki opšte prihvaćeni standard.
No, ti ljudi nekad ne moraju ništa da rade, mogu samo da, da naprave krug oko se sebe pa da se vrati. To je apsolutno, ne moraju oni da budu ni u čemu dobri. Ali neka popularnost se rađa. Vratit ćemo se na ovo, nego si rekao o tome da, da deca gledaju. Da postavimo ovako situaciju. Dete koje gleda kako se deca igraju na polju. Je li tako, Aleksa? Ti kao psiholog još malo, samo da, da se pomiliš iz tog jajeta. Rekao bi da to dete ima neki problem u kontaktima, u socijalnim, dete koje stoji sa strane i gleda decu kako se igra.
Pa da, koje nema.
A da li ima problem dete koje na, na nekom ekranu gleda nekog ko igra igricu?
Zašto bi imao problem? Ne može da ima problem.
On gleda nekog ko se igra.
Tako je.
Pa ista je stvar, nije? U čemu razlika?
Pa što je ovo je igrica, a ovo je video igra.
Da, jako, jako naivno zvuči, ali?
Da.
Aha.
Da,
znači, u čemu je razlika?
Pa, mislim, da, igranje video igara, pogotovo gledanje video igara, je jedan vid zabave, kao što se gleda fudbalske utakmice, kao što se gleda u dodela Oscara, kao što se gleda mnoge neke druge stvari, tako i se gledanje video igara. Nekome, sad to je sve stvar preferencije, neko voli da gleda, znači, takmičarsko igranje video igara, znači esport šampionate gde se igra video igra na jako, jako visokom nivou, znači to je jako zahtevan nivo, ovaj koji zahteva i posvećenost i vežbu i trud i rad, a nekome je interesantno samo da gleda nekog kako igra to i priča dok igra, na primjer.
Zato što nema šta drugo da radi u to vreme.
Sigurno ima šta drugo da radi, ali mu je to interesantno da radi.
Da. I tu je manja odgovornost kada vi gledate, što je kada govorimo uopšte o toj preferenciji prema video igricama, kada god ste u nekom kontaktu sa ljudima, opet tu je veća odgovornost i za izgovorene reči i za postupke, dok od video igrica vi imate veliku mogućnost, pogotovo sada, prolazite kroz razno razna mesta, krećete se, izvodite razno razne stvari, naravno, naravno samo u video igrici, ali ne postoji ta odgovornost za počinjene postupke.
Da, ali recimo pogledaj sad ovo, znači imaš gomilu platformi koje prenose igranje, odnosno streamovanje video igara. Na svakoj od njih, znači publika, odnosno osoba koja to gleda, može da interaktuje sa onim koji igra, znači može da piše, jeste, da mu da, piše. Da. I sada recimo...
A može taj da igra i da vidi šta su mu napisali?
Pa može, pa s dva monitora staviš, može čak i na jednom, ali glavno moram imati najmanje dva monitora ljudi koji se time bave. Jedan je za interakciju, a drugi je za samu video igru.
To podrazumava ipak visoku inteligenciju ili ne? Ne radiš da ti stvari u isto vreme, jel?
Pa ne, mislim, igraš video igru, ide ti chat jednostavno sa strane, tako da nije to
lista. A sa strane neko najvija za tebe.
Pa najvija, i sad recimo, zamislite, te kažem te, mislim na vas dvoje, zamislite samo recimo da ne znam, sada neko dete vidi neku kako igra video igru, a neko mu se dopadne iz nekog razloga. I on napiše neku poruku i ovaj mu odgovori. I to dete na svemu nebu, kao da mu odgovorio, ne znam, Mick Jagger, ili kao da mu odgovorio Dejan Bodiroga, ili
da.
Neko, znači, odgovorio me njegov video koje on gleda. Ti
košarkaški trener, ja.
Pa dobro.
Dobro, kad smo pomenuli Bodiroga, da znamo zašto je Bodiroga ovo emisiju.
Bodiroga mi je ovdje igrač.
Dobro, i treba da bude.
Tako da, mislim, i sad, ako bi recimo ta neko igra tu video igru, rekao, sutra ću tokom dana, tokom prenosa da komuniciram sa vama, da četujem sa vama. To dete će sutra ceo dan da prebleje ovako i da gleda kada će onda prebleje, da krene da komunicira.
Dobre, ja,
i da se nada.
Da li to dete gledajući ceo dan u ekran gubi vreme?
Pa ne mora da znači. Šta recimo ako gleda nekog streamera kako, sad ne mogu se sjetiti ničega, recimo kako crta, kako i kaže, on kaže ja ću sutra u toku dana da jednog od vas naučim da crta, ne znam, košarkašku loptu, ajde. Kako pravi nas košarkašku loptu?
Misliš da će bolje to uraditi nego njegov profesor likovnog?
Pa imaće, ta osoba će imati više pažnje nego profesor likovnog, sigurno. Da. Znači više pažnje tog deteta ili te osobe će imati ta...
Jer, znači mislim, mi ipak govorimo o onome što dete nema, pa to nadoknađuje gledajući video igru. Je li to poenta?
Ne mora da znači. Ne mora, znači, im postoje, znači, postoje razlozi, recimo, da dete gleda ovaj, da igra neku video igru, igra na određenom nivou. Recimo, igra dobro, ajde da kažemo kao ocenu. Znači, igra dobro, međutim, taj koga on gleda, igra još bolje. I on gleda njega da bi pokupio fore, kako da kako da pređe nivo na neki drugi način.
A šta dobija igranjem igara? To te pitam, šta se njemu u životu kvalitativno menja? Nabolje.
Dobija gomilu sve, mislim, dobija te osjećaj satisfakcije kad igraš video igru pa kad je završen. Mislim, to je jako teško objasniti nekome ko to ne radi. Ko ne igra video igru.
Kao ti, na primjer. Misliš na mene.
A ne, ali, mislim, u principu jako je teško objasniti.
Dobro, meni objasni slušalcima, objasni onima koji slušaju, mada mislim da mladi roditelji sve to znaju. Jako su zabrinuti. Evo kad smo mladi, vratit ćemo se emisiji koja ide u užasnom brzinom, posle maminog dnevnika, ovde je jedna mama koja se bori na svaki mogući način da svoje malo dete zaštiti od ekrana. Još uvek uspeva, dete ima 2,5 godine, a kad se vratimo u studiju govorit ćemo o tome čega zaista treba da se plašimo kad je reč o videoigrama, odnosno igricama. Da budem preciznija, sve sa deminutivčićem. Ovo je Radio Beograd 1, Familijologije.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Santimetri. Nije to mala stvar. Spuštam plavi džemper u kutiju. I njega je prerastao. Teško nam je da se rastanemo. U rukavicu bili predugački. Onda su krenuli da se smanjaju. Sad su toliko kratki da više ne mogu da prođu ni kao trend. Samo kad se setim našeg prvog susreta, pomislila sam kako ćemo se dugo, dugo družiti. Bio je tu i kad smo otišli na onaj prvi pokušaj ručka u troje, i onda kad smo sreli glumce tatine omiljene serije, i onda kad su nas tetka i tečo okupili za mladence, a i onda kad smo upoznali našeg novog druga Andriju, slatka beba, možda bi njemu sada bio taman. Nekako je brzo odlučio da se skrati. Nije se bunio kad smo goste poveli ovaj novi maslinasto zeleni sa malim dugmetom na ramenu. Sve češće ostaje u fioci. Ukman. Zatrpan ispod novih stvari koje čekaju svoj red. I dugo sam se borila da mu sačuvam mesto. Davala mu šansu da nam se nađe. Podizala i vraćala, predomišljajući se još snažnije nego onda kad treba da odlučim koju ću Vukmanovu sliku izbrisati od 27 istih, jer se na onoj 16. za nijansu drugačije nasmejao. Tako mi je teško da pustim sve što nosi trag njegovog odrastanja. A srećna sam, ponosna sam. Pa ja sad imam velikog momka, Dasa pravi, Ljudina mamina. Jedva čekam da mu obučem ovaj oker na šnir. Brzo će i to, brzo. Koliko žičica, toliko godinica. Plavi džemper ostaje da čeka neke nove male ruke. Ove su već dovoljno velike da mogu same da ga skinu. Pomirišem ga još jednom, pa onda brzo zatvaram poklopac. Ajde.
To je džip. Ba je se u džip. I pevaju putu gocak. Sada prejeda doktor mačak.
Ovo Vukman i ja pevamo. Vukmane, hvala ti, molim te što si pokrivao moju netalentovanost za pevanje, ali nikad se ne zna za tebe kakav ćeš pevač jednog dana postati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familijologija. Govorimo o strahu nad činjenicom da deca i mladi provode ponekad i nekontrolisano vreme pored ekrana. Ovoga puta smo se opredelili za priču o videoigricama. Nenad Marković, selektor e-sport reprezentacije Srbije, je sa nama. Kad mladi ljudi, ti si u kontaktu sa njima redovno, dolaze roditelji, pretpostavljam, ili ih ti zoveš, pa moraš da budeš u kontaktu sa njima. U vezi sa čim su najviše zabrinuti roditelji mladih, odnosno dece?
Pa roditelji igrača sa kojima ja komuniciram uglavnom nisu zabrinuti toliko, jer oni su već svjesni toga da im dijete jako uspješno igranje video igara i da ih jednostavno okrenu ih je osoba koja će ih voditi na prvenstvo sveta. Tako da kad da se neki novi igrač pojavi u reprezentaciji, da onda okrenem roditelje da se upoznam, mislim ponudi naravno i da se nađem, da ne bude da imaju neku vrstu straha ili čega već. A ostali roditelji stanarih reprezentativaca me već znaju, tako da s njima sam već i na čao.
Dobro, ne mislim na u vezi sa tobom, nego u vezi sa, pošto često u starijim generacijama, jel? Pa i mnogi mladi roditelji se plaše da bi pred ekranom provedeno vreme moglo negativno da utiče na dete. I iduće nedelje ćemo se baviti time, pošto ima dosta natpisa u vezi sa autizmom i ekranima, čak je jedna doktorka o tome i ovdje govorila. Čega treba se zaista se plašimo kad je reč o tim sadržajima?
Pa kad je reč o tim sadržajima, mislim da previše provođenja vremena ispred ekrana može štetiti, naravno, znači što fizički, što psihički. Ali jednostavno treba se voditi računa samo o količini i kvaliteti informacije koje se serviraju deci. Znači, to jednostavno mora raditi roditelj.
Na primjer,
roditelj...
Šta je kvalitet informacije? Kad je reč o videoigrama?
Kvalitet informacije? Pa recimo neka igra koja je, na primjer, neka avantura koja bi bila jako lepo osmišljena. Znači, da bi priča koja prolazi kroz samu igru bi bila jako lepa i poučna na samom kraju, kada bi to estetski izgledalo prikladno uzrastu koje treba gledati. Svaka igra mora da ima, to jest ima...
Onako kao filmovi, ali?
Pa da, mislim, svaka igra ima za određeno starosno doba za koje je predviđena. Znači, to je neki PEGI rating se zove. 3, 7, 13, 16, 18 i R je već za...
Na 3 godine?
Tako je, da.
Aj, za 3 godine.
Pa postoje neke igre koje su za dečice od 3 godine, nije to ništa komplikovano. Naravno, što su igre manjih PEGI ratinga, to su manje komplikovane. Jednostavno...
Samo to. Samo tako... manje komplikovane.
Pa mislim,
vodi računa samo o tome ili se vodi računa
o sadržaju koji se vodi? Ne, pa vodi se računa apsolutno svemu. Znači i o sadržaju same igre, o čemu
godine,
se to zapravo...
Onda znači da se podrazumeva da dete od 3 godine igra igrice.
Pa da. Pa posto, mislim, ima djece koji ranije kreću da igra vide igrice, čak i na tabletima, ne na računarima, na konzolama, jer jednostavno roditelji imaju tako lakše i drugim je manje
godpora. Ja dajem da to je osnovno pitanje, ali mi nisi rekao šta treba kad je sadržaj u pitanju, čega se treba plašiti?
Pa treba se plašiti bilo čega što može da šteti djetetu na neki način. Znači, ne znam, ako recimo neko sada, na primjer, poziva djecu da idu u teretanu, djeca imaju 7 godina, znači to je loše.
Dobro, ali u sadržaju video igrice postoje agresivne video igrice koje mogu da utiču na njihovu agresivnost, koje mogu da utiču, jesu li te takozvane pucačke, jesu je tako za ovu igrice, jesu one,
da, pucačke video igre.
Jesu one opasne za mlado biće?
Pa one su recimo za starosno doba od 16 i više, što znači da postoji razlog zašto za to doba. Znači mogu biti štetne za dete od 7 godina, naravno da ide i da virtualno drži pušku i puca po ljudima, naravno da je to loše. Jer dete učiš odmah od 7. i 8. godine da može da puca puškom po ljudima, da je to sasvim ok.
A nije ta neka, te igrice su dosta agresivne, jel da? Pa nisu. Nisu agresivne.
Pa nisu, mislim.
Ubijaš oko sebe i to nije agresivno.
Pa meni nije, zato što kažem, da sam igrao tako nešto 7 godina, vjerojatno bi mi bilo, ali nisam.
A kako se osjećaš kad odigraš pucačku igru u svojim zrelim godinama?
Pa,
šta, ako sam, igraš ako sam, ako igru? Sam,
pa protiv drugih ljudi.
Izbaciš iz sebe, šta je pucačka
igra? Da, su oslobođeni ta neka agresija kada se igraju agresivne
igrice. Je to poenta?
Ne.
Nego?
Ne, zato što, mislim...
Šta je poenta pucačke igre?
Pa, poenta pucačke igre zavisi od kakve pucačke igre, da je multiplayer igra, da li se igra, da li igra više njih isto igru isto vreme, ili jednostavno vrsta avanture, pucačka avantura.
A ovi se među sobom upucaju svi svakog i gotovo.
I onda oni koji ostane poslednji, on jedan ulo za njega, recimo, ajde, neka bude tako. I onda se igra do lupa.
A čekaj, to je online igranje, jel da? Pa, igraš sa nekim tamo...
Pa da, sad su, mahom su 99% igara sad online.
Da, misliš da nisu agresivni igrači online?
Pa, zavisi, agresivni su preko tastature, odnosno online, ali isto tako se mislim i bilo kojim drugim portalima.
Aleksa, šta smo sad? Je li igraš ti je video igrati?
Pa ne, ranije kad sam bio mlađi jesam, to sad već od fakulteta zasigurno ne, ali što se tiče tog odnosa, da, ne mora nužno da znači, to ja znam neke podatke da će agresivna igrica da dovede. Može kao i gledanje, recimo, možda je lakše slušalcima ta analogija sa televizijskim agresivnim sadržajem ili nekim, tako da kažem, je prostim sadržajem.
Tako, ja imam tu informaciju, ali nisam da kažem jer ne mogu setim odakle, ali negdje sam pročitao, znači
ja
da zapravo...
Ja samo hoću da vidim šta ćeš ti da mi
sadržaj. Da zapravo filmovi, filmovi agresivnog sadržaja daleko veću štetu imaju odnosu na video igra agresivnog sadržaja. I tu informaciju znam da sam pročitao negdje, evo za sljedeći put će je naći, obećam i reći da sam.
Moramo da završimo. Pred nama je priča, lepa priča jedne umetnice koja se zove Svetlana Bojčević-Cicević. Ona je operska pevačica. Sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, muzička, Aleksandar Kostić, Predrag Urošević, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Aleksa Milević i Vesna Ćorović-Butrić. Otvara se sigurna linija, to se
da, SOS linija je otvorena zapravo od 16. januara ove godine, već mjesec dana radi. To je nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva u klinici Laza Lazarević u Beogradu, tako da...
Naš telefon.
Da, telefon je 7777 47, dakle 3 i 3 0.
Da, nula je danas pozivni za Beograd. Nadamo se da smo vam barem pružili ruku i videli ste da postoji način da se o tome razgovara i da je, možda reći će naša gošća, da je razgovor najvažniji. Slažemo se sa njom. Hvala Nenade, vidimo se uskoro.
Hvala tebi, vidimo
se.
Porodična priča.
Pa ne znam, i na mamu i na tatu. Kažu da su bili lepi i dobri ljudi. Nas smo tri sestre, oni su podigli nas tri sestre i to je veliki uspeh. Izveli su nas na pravi put. Ja sam inače prvakinja opere Narodno pozorište u Beogradu. Svaki izlazak na scenu je kao prvi izlazak.
It's just the vibrato.
Ne mogu da se setim tačno, još u osnovnoj školi, ja sam učila Aleksa Šantića osnovnu školu u Beogradu i moj profesor crtanja, posle on postao veliki slikar Branko Stanković, on je mi rekao, mala, ti ćeš biti pevačica. Čega još ne znam. Ja sam neku pevušila pesmu kao dete i tako. Onda sam paralelno učila gimnaziju, srednju muzičku školu i posle trebalo da se opredelim. Upisala sam prvo medicinski fakultet, a potom, koji sam kasnije i apsolvirala, i muzičku akademiju koju sam diplomirala, magistrirala. Sam 2 godine bila na savršavanju u Milanu na konzervatorijumu Verdi, a u međuvremenu sam počela da pevam u Narodnom pozorištu i ostvario mi se životni san da budem u kući koju sam neizmjerno poštovala. Ljudski glas je neizvestan. Kad ste najsigurniji, može neka trunčica da vas smeta. Imali smo i neki stari gramofon.
Jedno vreme sam stanovala gore kod Topčiderske zvezde u Tolstoj ulici, pa smo se tu sankali, sad su tu pa smo neke druge kuće, pa smo se grudvali, pa to, pa imam ja i fotografije tu, pa smo se slikali. Imam sve te fotografije crno-bele, to je potpuno izgleda kao iz filmova sada. Ove, tako smo svi u suknjicama, nekim soknicama, čipilicama. Smo bili slatke. Ja dan danas tako kad nađem neku fotografiju iz tog, naravno, detinjstva, ne mogu da verujem da sam to ja, da su to moje sestre, da su to moja šira familija. Bilo nas je i uvek smo se radovali. Išli smo na rođendane, to se podrazumevalo, onda u to vreme stavio se i 1. maj, tako da smo izlazili na te prvomajske uranke, pa smo šetali, pa smo više u Topčideri, to je bilo takvo vreme, tako, kažem, zaista, mi smo s ticem okolnosti, ja sam, od kad sam se rodila, moji su imali automobil, ali uvek sam se radovala kad negdje iziđem, a mogu da se istrčim kod dede. Ja sam najstarija sestra, više su se družile moja srednja sestra i ova najmlađa, nekako, valjda sam ja već bila posvećena, ja sam jako mnogo radila, učila i tako, vrlo sam držala do toga da postignem jako dobre rezultate u školi, jer to je bilo stvar prestiža, da ne može kako da se bude nešto loša ocena, to nije uopšte postojalo, tako da smo se, i lijepo smo se igrali i družile, smo se onako male čarke među sestricama, kako može da bude, ali naravno sad kad smo već odrasle osobe, to nam se čini kao da je nekako da su bili snovi i tako, ali imali smo na moju sreću zdravo odrastanje, znate, u zdravoj porodici smo rasli i to je velika stvar, to je privilegija. Sestre, pa svaka ima svoju porodicu, jedna je u Beogradu, a druga je živi u Engleskoj i ona ima svoje, obdve imaju svoje ćerke, one su kontaktiramo, naravno, ova sredstva komunikacije su fantastična, tako da ne postoji nikakva barijera prostorna koja može da nas spreči da komuniciramo, ali to, ta ljubav koju su nam roditelji usadili, to je nešto, to je kapital za ceo život, jer u stvari se na tom prvom, u tim prvim godinama se formiraju odnosi. Naravno, svugdje ima problema, ali prelaziti preko problema. Ne postoji situacija koja je vredna bilo kakvog pamćenja. Tako da za jednu normalnu porodicu je, ali suštinska harmonija, ne formalno, nego zaista da se, kad su na problemi, da treba razgovarati, da treba, i onda se nađe rješenje. Ako se o tome čuti, onda problem samo može da naraste. Supruga, slučajno sam ga upoznala, mada sam ga već ranije videla, ali na jednom nastupu, tako na koncertu, tako smo se zbližili. On je potpuno u drugoj branši, ali ima veliko razumevanje za profesiju, što je preduslov za zajedništvo, jer profesija umetnika je specifična. Mi znamo nekad da budemo jako naporni i sami sebi, a naravno i okolini, tako da on to razume. Inače, on je ekonomista i posluje u svom, ali vrlo mnogo vežba gitaru. On toliko voli gitaru, tako da, i to vrlo ozbiljno vežba klasičnu muziku, tako da mi nekad i zajedno ja pevam, on svira, i mnogi se iznenade. I on je već imao ljubav. Ja mislim da mu se to kod mene i dopalo. Moje zlato spava. Velika je stvar što on razume. Nikad nije postavio pitanje zašto imam nekad negde neki nastup. I kasno leganje, pa se predstave u pozorištu, vi ne možete pre ponoći da legnete. Pogotovo što vam nervni sistem još uvek je napet i treba vreme. Nam treba posle svakog nastupa da se, kako se moderno kaže, da se resetujemo, da se vratimo u normalu. Jer jedino tako možemo da funkcionišemo, jer to umetnika ispunjava. Da jednostavno sa bliskim ljudima posle to podeli i onda se ide dalje.
to je veliko umeće. Mi kad, pogotovo kad tumačimo uloge, mi moramo da se ulazimo u likove. Mi smo to, da bi publiku ubedili i to. I onda treba da prođe neko vreme da se to malo u telu iščisti i onda se ide dalje. To je veliki psihofizički napor. Pevanje je teško. Pevanje. To je fizički napor. Pa mi za po predstavi nekad po 2 do 3 kg izgubimo. Znači, to je baš jedan veliki napor. Dešavalo se, na primjer, u pozorištu, posle napornih proba, kad dođem kuće da ne mogu ništa da slušam, sve pogasim, tolike količine muzike. Znate, kad ste vi nekoliko sati samo u tom, u muzici, u muzici, u muzici, ti ćeš biti pevačica.
Tiho noći moje zlato spava, nad glavom joj od bisera grana, a na grani...
Preko praga.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.